daim gileylənirik ki, beynəlxalq siyasətdə ikili standartlar var və s. və elə axır. Bu gileylənməkdənsə bizim yəni o dünyada xarici siyasətdə beynəlxalq siyasətə proyeksiya olunmağımıza çalışmaq daha düzgün olmazmı? Yəni biz bunu bilək. Nəzərə alaq ki, bəli, dövlətlər arasında yaxın münasibətdə olan dövlətlər olur, müttəfiq dövlətlər olur, strateji əməkdaşlıq olunan dövlətlər olur. Və bunların hər birinə münasibətdə bir qədər fərqli baxış tətbiq olunur. Məsələn, amerikanlar özləri də inkar eləmir. Deyirlər, biri var beynəlxalq hüquq, biri var real politik. Real politikdə həmişə müəyyən mənada maraqlar önə keçir. Maraqlar nəzərə alınır. Yəni biz bu Ermənistan-Azərbaycan məsələsində də əlbəttə biz etiraf eləməliyik. Mən burada sadalamaq istəmirəm. Bir çox faktorlar var ki, yəni ermənilər bizdən daha çox özlərini dünyaya tanıdıblar. Yalan yolla olsa da. Ermənilər xristiandılar və s. Ermənilərlə bizə münasibət bir qədər fərqlidir. Amma bilirsiniz, amma bununla belə demək ki, bütün dünya Ermənistanın tərəfindədir. Mən bunu qəbul eləmirəm. Niyə görə qəbul eləmirəm? Ən azı bu yaxınlarda qəbul olmuş qətnaməyə görə. Hər halda orada 30 və yaxud 39 oldu.
39, bəli.
39 ölkə tapıldı ki, hər halda Azərbaycan müdafiə etdi. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, əgər inandırım sizi ki, yəni biz dünya üçün heç nə olsaydıq, yəni biz ümumiyyətlə nəzərə alınmayan bir faktor olsaydıq, bəlkə də dünya ölkələri çoxdan Qarabağı alıb Ermənistana vermişdilər. Amma onlar bunu eləmirlər. Niyə görə? Ona görə eləmirlər ki, deməli biz də həm də dünya üçün nəyisiz, nəsə məna kəsb edirik, nəsə mövcuduq. Yəni bizim də bizə daha çox bilirsiniz olar maraqlar aspektindən baxırlar. Yəni Ermənistanı götürəndə bax Ermənistanı götürür. Ermənistan onlar üçün təkcə lobbinin zadın fəaliyyətini nəzərə alması, onlar üçün də elə bir geosiyasi, iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən bölgə yer deyil. Amma Azərbaycan belə deyir. Bax bütün layihələr götürəndə Ermənistan, Gürcüstan. Bu iki dövlətin iştirakı olmadan Qafqaz bölgəsində hər hansı layihəni həyata keçirmək mümkün deyil. Amma Ermənistansız mümkündür. Bu da bizim bir üstünlüyümüzdür. Yəni biz etiraf eləməliyik ki, yəni bizə olan münasibət təbii ki, doğma qardaş münasibəti deyir. Amma bizi sayırlar, bizimlə hesablaşmaq istəyirlər və təəssüf etdi və təbii ki, biz də bundan bir nəticə çıxartmalıyıq.
Aydındır. Minnətdaram Sembala Səlimov və Zəfər Qulev politologlar Şəftən Hadisələrlə studiyamızın qonaqları idi. Talqan Dəyişmin 101.7 FM-dəsiz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Olimpiyadaya hazırlaşan Fərid Masırov xəmir xörəklərindən imtina edib.
Sulu yemək, sonra ətli yeməklər, əsas yəni ki, zülal ətlədir, belə şeylər lazımdır və paralel olaraq meyvələrə çox üstünlük vermək lazımdır.
Erməni idmançılar Pekinin iqlimini də nəzərə alırlar.
Pekinin iqlim şəraiti Ermənistankindən çox fərqlidir. Pekində erməni idmançıların suya tələbatının artacağını nəzərə almaq lazımdır. Bu isə idmançıların çəkisinə təsir eləyər. Məsələnin həllini yayda Pekində yox, indi Ermənistanda tapmaq lazımdır.
Gürcüstan ilk dəfə olaraq olimpiyadada həm də komandalar şəklində çıxış eləyəcək.
Amma Gürcüstanın çimərlik voleybol üzrə komandasının üzvləri braziliyalılardır. Braziliyalı voleybolçular 2 il əvvəl Gürcüstan vətəndaşlığı alıblar.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə olimpiyadaya hazırlıqdan danışırıq. İki olimpiya oyunları üçün artıq 36 Azərbaycan idmançısına lisenziya verilib. Müqayisə üçün deyim ki, Gürcüstandan hələ ki 26, Ermənistandan isə 15 idmançıya lisenziya veriblər. Lisenziya üçün seçim turu yıla qədər davam edəcək. Avqustda isə yay olimpiya oyunları başlayır. Olimpiya oyunlarının dəqiq nə vaxtdan keçirildiyi bəlli deyil, amma ilk dəfə oyunlar eramızdan əvvəl 776-cı ildə qeydə alınıb. Onda oyunlar Yunan allahlarının müqəddəs Olimp dağında keçirilirmiş. Yunan idmançıları öz aralarında yarışır, qaliblərə də zeytun yarpağından çələng, palma budağı ya da yun cilov verərmişlər. Bu oyunlar 4-cü əsrin sonlarına qədər davam edib. Sonralar bir də 19-cu əsrdə Yunan şairi Panagiotis Sotsos Olimpiya oyunlarının bərpası ideyasını irəli sürür. Belə həmin əsrdə 1959-cu ildə ilk beynəlxalq olimpiya oyunu keçirilir. Beynəlxalq olimpiadanın banisi isə vaxtilə Osmanlı imperiyasına qarşı vuruşmuş Yunan biznesmeni, xeyriyyəçi Evangelis Zappas olub. Məhz Zappas ilk dəfə beynəlxalq olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün meydan dikdirib. Olimpiya oyunları hər 4 ildən bir keçirilir və hər dəfə iştirakçıların sayı artır. 1896-cı ildə olimpiadada 14 ölkədən 241 idmançı iştirak edirdi. 2004-cü ildə olimpiadada 200-dən çox ölkədən 10 mindən çox idmançı yarışdı. Bu dəfə olimpiadada nə qədər oyunçu iştirak edəcək, hələ ki məlum deyil. Hələ hazırlıq gedir. Azərbaycan idmançıları bu ilki olimpiadaya necə hazırlaşırlar? Bu barədə Səadət Akif qızı danışıb, reportajı dinləyək.
Afina 2004-cü il olimpiadasında Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycana qızıl medal qazandıran Fərid Mansurovun Pekin olimpiadasından da umacağı var. Ona görə də gecə gündüz fikrini toplayıb yarışa hazırlaşır. Gündə 3 dəfə məşqə gedir. Yeməyini, içməyini nəzarət eləyir ki, əndazəni aşıb kökəlməsin. İlk olimpiya medalını 22 yaşında qazanan Fərid Mansurov 4 il əvvəl yarışa hazırlaşanda medalla geri qayıdacağına inanırdı. Bu əminliyi onda nə yaratmışdı? Suala Fərdin cavabı belədir.
Özünü desəm, çempion kimi də olmasa, o mükafatçılar sırasına düşəcəyimə inanırdı. Əlbəttə ki, o keçdim tərbiyyəş toplanışları, formada olmağım, mənim ki, idman formasında olmağım və yarışa tam olaraq hazır olmağım. Bu əminliyi məndə yaratmışdı.
Amma Pekin olimpiadasından böyük uğur gözləsə də, hələlik bu uğuru qazanacağına tam əminliyi yoxdur, çünki hazırlıq səviyyəsindən yetərincə razı deyil.
Bu dəqiqə, sözün düzün desəm, bu dəqiqə yəni tam hazır olmadığıma görə bir söz deyə bilmərəm. Ancaq inanıram ki, Allahın köməkliyi ilə o vaxta qədər hazır olaram. Yəni, ümumiyyətlə, idmançı gərək əsas yarış vaxtında pik formasına düşsün. Yəni, indidən mənim tam formaya düşməyim də düz deyil. Formaya düşmək, o formanı saxlamaq çox çətindir. Ona görə məylə gəlir ki, bütün mütəxəssislər də bunu məylə gəlir ki, təsdiq edir ki, idmançı gərək yarış günü tam form, pik formasında olsun.
Afina 2004 olimpiadasında medalın bir addımlığında texniki məqlubiyyət alan boksçu Şahin İmranov bu ilki olimpiadaya da vəsiqə qazanıb. Şahin deyir ki, ötən dəfəki olimpiadada Azərbaycanı 9 boksçu təmsil etdiyindən onların mükafat şansları da böyük idi. Amma indi Azərbaycanı bu yarışda yalnız 2 boksçu təmsil edəcək, bu isə onların məsuliyyətini daha da artırır. Buna görə də Şahin yarışı ciddi hazırlaşır, mütəmadi məşqlər edir. Deyir ki, yarış qabağı xarici ölkələrdə də məşq toplantıları nəzərdə tutulub. İdman tarixinə iki qat olimpiya çempionu adı ilə düşmək istəyən güləşçi Fərid Mansurov isə deyir ki, olimpiadada güclü idmançılar yarışır. Buna görə də rəqibi məğlub etmək üçün təkcə güc, texniki hazırlıq azdır. Həm də idmançıya diqqətli olmaq gərəkdir ki, rəqibinin zəif nöqtəsini görə bilsin.
Orada artıq o, mübarizə ondan gelişdi. Kimdə bir balaca necə ani səhvlər deyək də, ani səhv alınsa həmin səhvlərdən istifadə edib rəqib qalib gəlir.
Fərid deyir ki, olimpiadaya hazırlaşan idmançının hazırlığı təkcə məşqlərlə bitmir. O həm də yeməyini içməyinə fikir verməlidir ki, artıq çəki yığmasın. Məsələn, o xəmir xörəklərindən imtina eləyib.
Sulu yemək, sonra ətli yeməklər, əsasən ki, ətli zülal ətdədir, belə şeylər lazımdır və paralel olaraq o meyvələrə çox üstünlük vermək lazımdır.
Bunlar öz yerində. Bəs Milli Olimpiya Komitəsi Pekinə necə hazırlaşır? Komitənin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynov deyir ki, idmançılar öz federasiyaları vasitəsilə məşq toplantıları keçirirlər. Onlar isə təşkilati işlərlə məşğuldurlar. Hazırda Pekin Olimpiadasında Azərbaycanı boks, güləş, yüngül atletika, üzgüçülük, güllə atıcılığı, taekvando, bədii gimnastika, judo, ağırlıq qaldırma və digər idman növlərində 36 idmançının təmsil edəcəyi məlumdur. Amma Çingiz Hüseynov deyir ki, yarışlar davam etdiyindən onlar olimpiya oyunçularının sayının artacağını proqnozlaşdırırlar. Hətta Azərbaycanın olimpiadada komanda oyunlarında da iştirak etmək şansı var. şansı hazırda qadınlar arasında paytaxt Bakıda keçirilən 34 hokkeydə Azərbaycan komandasının yer qazanması verə bilər. Çingiz Hüseynovun sözlərinə görə Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri iştirak etdiyi olimpiya oyunlarının hər birindən medal qazanıb. O ümid edir ki, bu dəfə də idmançılar ölkəyə mükafat qazandıracaqlar.
Bu olimpiya hərəkatında belə bir məsələ var ki, qızılı planlaşdırmırlar, medalların sayını planlaşdırırlar. Əsas odur ki, idmançı final səviyyəsinə qalxa bilsin. Afinada bizim 3 medalımız vardı, düzdür, ikisi qızıl idi, lakin Sidney'də. Afinada bizim artık 5 medalımız var idi, onun biri kızılıydı. Biz yine de yani biz planlaştırırız 5 medal kazanmayı planlaştırırız. Keyfiyyatıydı, neçesi kızıl olacak, neçesi birinci olacak, onu zaman gösterir.
Çingiz Hüseynov deyir ki, ötən olimpiyadada güləş və boks üzrə yarışlara Azərbaycanlı hakimlər də qatılmışdı. Bu dəfə isə Azərbaycanlı hakimlərin Pekində də iştirak edib etməyəcəyi hələlik məlum deyil. Çingiz Hüseynov onu da bildirir ki, Azərbaycan idmançılarına azarkeşlik etmək istəyənlər üçün turizm şirkətləri xidmət göstərəcək. Hələlik şirkətlər Pekinə gedib gəlmə xərclərini öyrənir. Çingiz Hüseynov onu da söylüyor ki, son olimpiyada oyunlarında Azərbaycanlı azarkeşlər az olublar. Buna baxmayaraq, fəallıq göstəriblər. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti ümid edir ki, bu dəfə də Azərbaycanlı idmançılar Pekində azarkeşsiz qalmayacaqlar və həmvətənlərindən böyük dəstək alacaqlar. İdmançılara ölkə başçısı İlham Əliyevin də dəstək olacağı gözlənir. Çingiz Hüseynov deyir ki, prezidentin Pekində Olimpiya oyunlarının açılış mərasiminə qatılacağı planlaşdırılır. Azərbaycan təkcə Pekin Olimpiadasına yox, həm də Olimpiya oyunlarına ev sahibliyinə hazırlaşır. Çünki ölkə 2016-cı ildə keçiriləcək Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək iddiasındadır. Artıq namizəd kimi də qəbul olunub. Bu iddianı gerçəkləşdirmək üçün isə paytaxtda iri miqyaslı işlərin aparılması nəzərdə tutulur.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir tane darbe vurur benim. Bu merdivenin yanında da yüzü karı bağlı.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağın kıymeti başkana çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. O benimdir eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Keçən olimpiya oyunlarında Ermənistanın himni çalınmadı. Afina olimpiyadasına gedən 18 erməni idmançısının hamısı əli boş qayıtdı. Amma Pekin olimpiyadasında Ermənistan daha çox idmançı ilə təmsil olunacaq. Həm də hökumət idmançılara maddi vəsaiti artırıb. Erməni mütəxəssislərindən biri deyir ki, oyunlara hazırlaşında Pekinin iqlimini də nəzərə almaq lazımdır. Yay vaxtı oynayacaq idmançı Pekində o qədər su içə bilər ki, çəkisi artar. Erməni idmançılarının olimpiyadaya hazırlığından Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Elandan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Օգոստոսի 8-ից 24-ը Պեկինում կայանալի կամարային օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար
Ermənistan idmançıları indi demək olar ki, hər gün məşq edirlər. Hazırlıqdan Gənclər və İdman Naziri Armen Qriqoryan danışdı. Qriqoryan həm də Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsinin sədridir.
Komitəyi qılxavor kartoğar Armen Qriqoryanı.
Azərbaycan Olimpiyakan Komitəsinin yer naxarıçınə
Nazirlik də, Milli Komitə də təşkilat işləri ilə ciddi məşğuldular ki, Ermənistan bu ilki olimpiyadada yüksək səviyyədə təmsil olunsun. Formalar, idman və parad paltarları demək olar ki, hazırdır. Bizim yığmalar ciddi hazırlığa 2004-cü ildə başlayıblar. İdmançılarla, məşqçilərlə hər gün iş gedir. Lisensiya alan idmançılar xüsusilə diqqət mərkəzindədirlər.
Son 4 ildə Ermənistan yığmaları müxtəlif idman növləri üzrə yarışlara qatılıblar. Avropa, dünya çempionatlarında iştirak ediblər. Bu il olimpiya oyunlarında iştirak üçün artıq 15 erməni idmançısına lisensiya verilib. Lisensiya alanlar 6 idman növü üzrə təmsil olunacaq.
Güləş, boks, judo, atıcılıq, yüngül atletika, ağır atletika.
Armen Grigoryan ipindman. Grigoryanın dediyinə görə bu günlərdə erməni oyunçuları təkcə fiziki məşq eləmir. Onlar psixoloji, tibbi hazırlıqdan da keçirlər. Amma tam halda yalnız avqustda hazır olacaqlar. Nazirlik idmançıları və məşqçiləri maddi cəhətdən də tam təmin elədiyini deyir. Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsi prezidentinin təşəbbüsü ilə erməni idmançılara yüksək maaş, yaxşı təqaüd verilir. Armen Grigoryanın fikrincə, məhz yüksək maaş idmançılara imkan verir ki, özlərini idmana tam həsr eləsinlər, yalnız məşqləri diqqət mərkəzində saxlasınlar.
4 il əvvəl bizim idmançılara belə maddi dəstək yox idi, amma indi onlar yüksək maaş 1000-3000 dollar alırlar. Üstəlik, dünya ya da Avropa çempionlarına Ermənistanda ev və avtomobil verilir. Bunları Milli Olimpiya Komitəsi verir. Yəni, erməni idmançılarının ehtiyacını Ermənistan idman dünyası ödəyir.
İdman elmləri doktoru Vahan Şəkəryan deyir ki, məşqlər zamanı Pekinin iqlim şəraiti də nəzərə alınmalıdır.
Biz Pekin şəhərinin hansı yüksəklikdə olduğunu bilirikmi? Avqustda Pekində nəmişlik nə qədər olacaq? Temperatur, atmosfer təzyiqi nə qədər olacaq? Bu suallarla bağlı məsuliyyət elmi qrupun, həkimlərin üzərinə düşür. Bu sualların cavabını bilmək hazırlıq üçün çox vacibdir.
Doğrudan da Pekinin iqlim şəraiti, atmosfer təzyiqi, nəmliliyi, temperaturu Ermənistankindən çox fərqlidir. Odur ki, Pekində erməni idmançıların suya tələbatının artacağını nəzərə almaq lazımdır. Bu isə idmançıların çəkisinə təsir edir. Məsələnin həllini yayda Pekində yox, indi Ermənistanda tapmaq lazımdır. Bunu idman elmləri doktoru Vahan Şəkəryan deyir.
Erməni idmançılarının Pekində suya gündə nə qədər tələbatı olacaq? 10 kilogram üçün 250-270 qram su lazımdır. Deməli, ehtiyacı başqa yolla ödəmək lazımdır. Bu vacibdir ki, suya tələbat idmançının çəkisinə təsir etməsin.
Ermənistan idmançıları Pekinə oyunlardan bir neçə gün qabaq gedəcək. İdmançıların olimpiyadaya qatılması üçün Ermənistan hökuməti büdcədən 90 milyon dram, yəni 300 min dollara qədər pul ayırıb. Milli Olimpiya Komitəsinin sədri Armen Grigoryan.
Təşkilat məsələlərini, səfərləri oyunlarda iştirakı hökumət maliyyələşdirir. Bunun üçün Ermənistan büdcəsindən 300 min dollara qədər pul ayrılıb. Ola bilər bu az olsun, amma bəlkə də lazım olduğundan çoxdur.
Olimpiya oyunlarında iştirak eləyəcək Ermənistan idmançılarının sayı lisensiyalar verilib qurtarandan sonra bəlli olacaq. Kvalifikasiya turları hələ iyula qədər davam eləyəcək. Ermənistanın Gənclər və İdman Nazirliyi daha çox lisensiya gözləyir. Nazir Armen Grigoryan.
Məncə 20-25 erməni idmançısına lisensiya veriləcək. Bu az deyil, amma bizim üçün azdır. Biz əlbəttə ki, olimpiya oyunlarında yüksək səviyyədə iştirak eləmək istəyirik. Bayrağımızı qaldırmaq, himnimizi oxumaq istəyirik.
Keçən olimpiya oyunlarında Ermənistanın himni çalınmayıb. Afina olimpiyadası gedən 18 erməni idmançısının hamısı əliboş qayıdıb. Görəsən, bu ilki Pekin olimpiyadasında Ermənistanın himni çalınacaqmı? Gənclər və İdman Naziri Armen Grigoryan qabaqçadan danışmaqdan çəkindi.
Gəlin keçmişi müzakirə eləməyək. Gələcəyə baxaq, irəli gedək. Olimpiya oyunları idman dünyasının ən məsuliyyətli yarışlarıdır. Məncə erməni idmançıları da əllərindən gələni eləyəcəklər. Gözləntilərimiz barədə danışmaq tez olar. Hər şey Pekində məlum olacaq. Hamıya uğurlar, irəli.
Bu, İrandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
var, uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda da olimpiyadaya hazırlıq gedir və idmançıların dediyinə görə indi şərait Afina oyunları vaxtı ilə müqayisədə yaxşıdır. Həm də bu il gürcülər ilk dəfə olaraq olimpiyadada komandalar şəklində də təmsil olunacaqlar. Gürcüstanın Braziliyalı idmançılardan ibarət çimərlik voleybolu komandası da Pekinə getməyə hazırlaşır. Gürcü idmançılarının məşqlərindən Nikol Ergazi danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsov tanış edir. Əvvəl elana qulaq asaq.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Pekinis Olimpiyadamda da xlobit otxit vedərkəm. Məqram kartoli sportsmenə bir...
Pekin Olimpiyadasına 4 ay qalır. Gürcüstanda Olimpiyadaya lisenziya alan idmançılar intensiv məşqlərə başlayıblar. 26 idmançıya artıq lisenziya verilib, amma lisenziyaların verilməsi prosesi davam edir. Gürcüstan İdman və Mədəniyyət Nazirliyi ümid edir ki, bu ildə Olimpiyadaya keçən dəfəki qədər oyuncu gedəcək. 2004-cü il Afina oyunlarında Gürcüstandan 33 idmançı çıxış edirdi. Onların ikisi qızıl, ikisi gümüş medalla qayıtdı. Bu dəfə necə olacaq? Mədəniyyət və İdman Nazirliyində Gənclər və İdman Şöbəsinin müdiri David Namqalauri proqnoz verməkdən çəkinir. Amma Namqalauri deyir ki, Afina oyunlarından sonra maliyyə məsələsi xeyli düzəlib. İdmançılar indi daha yaxşı şəraitdə məşq eləyirlər.
Biro Bəbşi Şəhəz Lotmamzadə bə.
Oraya təşxudsız, konda...
2005-ci ildə bizdə şərait daha yaxşı idi, nəinki Afina oyunlarına hazırlaşanda. İndi bizim maliyyə dəstəyimiz maaşsız 8 milyon yarım laridir. Yəni 6 milyon dollardan çox. Bura əmək haqqı da əlavə olunur, 200 min lari, yəni təxminən 140 min dollar.
Milyon orasiya təslərzə mətiyəris.
Medeləb Sakartoloji Ziritədət Mücidəvəyə biz qan edilən.
Gürcüstan idman ustaları arasında medala ümitli olanlar əsasən güləşçilərdir. Gürcü cidoçuları, klasik güləş ustaları dünyanın ən gücülləri hesab olunur. David Namqalauri deyir ki, cido güləş üzrə gürcü idmançılarının cəmi bir neçə rəqibi var.
Xolodram Denimer Yaluri Konkurent İxqavs.
Arari dəsəməli araperi, çün...
Bizim güləşçilərin istənilən ölkə üçün rəqib olduğu sirr deyil. Adətən gürcü güləşçiləri medalla qayıdır. Bu olimpiyadada da ciddi rəqibimiz yenə Rusiya olacaq.
Sevda isə Ruseti.
Kartoli Olimpiyada bidən okros medali sertifikası.
Bu ilki oyunlarda gürcülər arasında medala daha çox iddiası olanlardan biri Ramaz Nozadzedir. Nozadze bir neçə dəfə klassik güləş üzrə dünya və Avropa çempionları adını alıb. 2004-cü il Afina Olimpiyadasında Nozadze qızıl medala daha çox yaxın idi, amma gümüş medal aldı. İndi onun yüngül zədəsi var, ancaq həkimlər idmançının 10 günə formada olacağını deyirlər. Pekin Olimpiyadasına qədər Nozadze tam hazır olacağını bildirir.
Pekin Olimpiyadistü Srum Zatqopna Şeyknəbə.
Mən gümüş medal gətirdim. Bu il çalışacağım əlimdən gələnə edim ki, nəticə daha yaxşı olsun. Amma hər şey orada, olimpiyadada məlum olacaq.
Okros medaliski də verdim.
Gürcü güləşçilər arasında medala iddialılardan biri də Avropa və Dünya çempionu Georgi Kokşelitsedir. Georgi Rusiyada yaşayıb və əvvəllər Rusiyanın adından çıxış eləyirdi. 2004-cü ildə o Gürcüstana qayıtmaq qərarına gəldi. Ancaq ölkədə baş verən dəyişikliklərə görə 2 il idi ki, Kokşelitse oyunlarda iştirakdan məhrum edilmişdi. İndi o olimpiyadaya hazırlaşır. Georgi Kokşelitse deyir ki, onun hazırlığı barədə danışmaq tezdir, məşq uzun prosesdir, nəticə isə yalnız yarışda məlum olur.
Hazırlıq barədə oyunlara az qalanda danışmaq olar. Oyuna qədər yalnız ümumi hazırlıq gedir. Hazırlıq faktiki olaraq başlayıb, amma indi müxtəlif mərhələlərdə məşqlər gedir. Məşqlər, fiziki gərginlik, vaxt keçdikcə intensivlik artır.
Kartola bir olimpiyadası mıxalıdı moci davet.
Amma kürçülər olimpiyadada yalnız güləşçilərə bel bağlamırlar. Pekin oyunlarına kürcü atıcıları, üzgüçüləri, müxtəlif döyüş növləri üzrə idmançılar getir. Kürcü atıcılar arasında ən təcrübəlilərindən biri olimpiyadada qızıl medal qazanmış Nino Salukvatsi bu ilki oyunlara da qatılacaq. Pekin olimpiyadasında ən gənc kürcü idmançısı Lyuba Kalovina olacaq. Kalovina batut üzərində tullanma üzrə yarışa qatılacaq və ən perspektivli idmançılardan hesab olunur. Kürcüstanın İdman və Mədəniyyət Nazirliyindən David Namqalauri belə deyir.
Olası perspektivli kartol sports mələdmiyə içinəvs.
Qoy hesab etməsinlər ki, biz elə güləşməyi bacarırıq. Olimpiyadada biz müxtəlif yarışlarda iştirak edəcək və məncə bizi çoxlu sürpriz gözləyir.
Ertərti sürprizi şeyizlə baxdı Sakart.
Sürprizlərdən biri Gürcüstanın çimərlik voleybolu üzrə komandasının çıxışı ola bilər. Gürcüstan ilk dəfə olaraq bu il həm də komandalar şəklində çıxış eləyəcək. Amma Gürcüstanın çimərlik voleybolu üzrə komandasının üzvləri Braziliyalılardır. Braziliyalı voleybolçular 2 il əvvəl Gürcüstan vətəndaşlığı alıblar. Düzdür, bu idman növü üçün olimpiyadaya hələ lisenziya verilməyib. Amma Gürcüstanın voleybol federasiyasının prezidenti Levon Axvilidiani deyir ki, Gürcü voleybolçular üçün lisenziya faktiki təmin olunub.
Nagrebs praktikulat garantiyle buluyakus pekin şikam kızavrebam.
Ballar iyulun 20-sinə qədər müəyyən olunur. O vaxta qədər demək olar ki, hər ölkədə turlar keçirilir. Bu turlardan yekun nəticə əldə olunur. Yəni, yekun olaraq hər şey iyulun 20-sində bəlli olacaq. Amma bizim balımız o qədər yüksəkdir ki, problem olmayacağına əminəm.
Əlbəttə, 2008-ci il olimpiya oyunlarında nə baş verəcəyini heç kim deyə bilməz. Amma məlum olan bir şey var. Bu ilki oyunları olimpiya tarixində olmadığı qədər adam izləyəcək. Hesablamalara görə 17 gün çəkəcək olimpiya oyunlarını 4 milyarda yaxın tamaşaçı izləyəcək.
Bu, Gürcüstandan Niko Nergadzinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.